Hvis man ikke vil have folk til at klare statsborgerskabsprøven, skal man bare spørge dem om Nordisk Råd. Hvem ved, hvad det nordiske rådsarbejde går ud på? Det eneste, nogle få måske ved, er, at Nordisk Råd uddeler en litteraturpris, og på tirsdag sker det igen. Velkommen til Bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og i dag skal det handle om Nordisk Litteraturpris og den betydning, den har for læsere og forfattere og litterater. Jeg spørger Thomas Bredsdorff om de lange linjer i prisens historie.
Nordisk Råds litteraturpris kom til verden på grund af den ødelagte nordiske politik.
Jeg beder Lilian Mong-Røsing om at fortælle om, hvordan selve udvælgelsen af en vinder foregår.
Det eneste kriterie, det er noget, det jeg også godt kan lide ved den her pris, det er faktisk, det skal være høj kunstnerisk kvalitet.
Endelig spørger Lise Garsdahl, hvem hun betragter som årets favorit.
Altså, hvis sådan en som Bjørn Rasmussen nu gik ud og fik Nordisk Råds pris, så ville han jo pludselig komme ind på et helt andet marked. Det kunne da være sket.
Til sidst taler jeg med Bettina Helberg om Johan de Mylius H.C. Andersen bog Livet og Skriften.
Hans H.C. Andersens iscenesættelse af sig selv og af sit liv blev til skriften, sådan han efterhånden i virkeligheden kun var H.C. Andersen.
Velkommen til Bogfolk. Velkommen Thomas Bredsdorff og velkommen Lise Garsdahl.
Tak.
Jeg tænker, at jeg lige starter med noget faktuelt omkring den her pris. Den er jo blevet uddelt siden 1962, og som der står i fundatsen, skal den gives til et skønlitterært værk, som er skrevet på et af de nordiske sprog. Det kan man jo godt forstå. Det kan så være en roman, et drama, en digtsamling, en novellesamling eller essaysamling. I hvert fald skal alle de udtryksformer der, eller genre, det skal være høje litterære og kunstneriske krav, man kan stille til det. Formålet med prisen er at øge interessen for nabolandenes litteratur og sprog samt for det nordiske kulturfællesskab, står der så pligtskyldigt. I alt bliver der så indstillet 14 værker, og de kommer fra de i gåseøjne store nationer Danmark, Island, Norge, Finland og Sverige, og så er der 4, som går til Grønland, Færøerne, det samiske sprogområde og Ålandsøerne. Lilleput-nationerne får lov at indstille én titel hver. Thomas, for nu at tage det her med de lange linjer alvorligt. Hvorfor blev Nordisk Råds litteraturpris indstiftet i sin tid?
Vi har Nordisk Råds litteraturpris på grund af NATO. Og det hænger sådan sammen, at omkring det tidspunkt, hvor NATO blev sat på benene, var der stærke kræfter her i Norden, som prøvede at lave en forsvarsunion, senere en økonomisk union, et realpolitisk samarbejde, det gik i stykker. Norge gik i NATO. Sverige holdt sig ude af hensyn til Finland. Der gik altså en realpolitisk skillelinje ned igennem Norden, som der ikke var noget at gøre ved. Og hvad gør man så for at lappe på det? Man laver noget med kultur. Så stiftede man Nordisk Råd, som holder møder om jeg ved ikke hvad. Og så i 1962, så lagde man en litteraturpris ovenpå. Og det er jo sådan, det ved vi selv her i Politikens Hus, som har stiftet en litteraturpris, at man stifter en pris, dels for at glæde de mennesker og det område, prisen går til, men sandelig også for at bryste sig og få den glans af det, som det giver at have en pris. Det havde Nordisk Råd brug for, ligesom Nobel og politikken. Det er et gensidigt kontraktforhold, en pris og en prisuddeler. Nordisk Råds litteraturpris kom til verden på grund af den ødelagte nordiske politik.
Det er så over 50 år siden, Lise Garsdahl. Du sidder og tilhører en lidt anden generation end Thomas, professor emeritus Bredsdorff fra Københavns Universitet. Hvordan har du det med den her nordiske litteraturpris? Hvilken betydning har den i dit liv som læser og som professionel litterat?
Altså, vi vil jo egentlig helst se os selv som verdensborgere, i det mindste som europæere. Og så er der det her med, at vi skal forholde os som del af Norden. Og det kan vi godt synes er lidt småt. Men når man så ser på litteraturen, så må jeg indrømme, at det faktisk hvert år er det noget af det mest interessante, når de her i år 14 værker bliver lagt frem, og man så er med til at læse og læse med, og forholde sig til det, og diskutere med almindelige mennesker og med kollegaer, hvad er det ligesom i år? Er det et godt felt? Hvad har vi selv med? Er det de rigtige? Så jeg synes, det giver en sammenhængskraft, og jeg synes så også, når man så ser på for eksempel årets bud, at der er jo også noget reelt, konkret, helt nordisk i for eksempel Linn Ullmanns bog. Altså, hun skriver på en, hvad skal man sige, en stor kulturhistorie i kraft af, at hendes personlige historie, som handler om, at hun er datter af Liv Ullmann og Ingmar Bergman, det er jo en stor film- og teatertradition, som vi ligesom får ind i en meget personlig roman. Så der er noget, i det værk er der noget meget nordisk på spil. Så jeg synes, at det giver mening at tale og diskutere om den her pris. Og så er der selvfølgelig værker, som man kan sige, at de nordiske, det ved jeg ikke, men de er gode, og de kommer fra det her land.
Er der en særlig fællesmængde, Thomas Bredsdorff, når du kigger sådan tilbage, det nordisk litteratur, altså det, vi ligesom kan i det her særlige geografiske og kulturelle område?
Det er et spørgsmål, jeg har fået stillet mange gange, og aldrig rigtig har fundet et overbevisende svar på. I hvert fald ikke et, der kan overbevise mig selv. Der er klart nogle samfundsmæssige fælles betingelser her. De nordiske velfærdsstater, den nordiske model, den amerikanske oplysningsforsker Jonathan Israel, den verdens autoritet på området, han er i gang med et arbejde om den nordiske models rod i oplysningstiden. Jeg har smukt kigget på det, det udkommer næste år. Det er rigtig spændende. Det, måske skal man være så langt udefra for at se den indre sammenhæng, og den er i så fald af samfundsmæssig art.
Så det, du siger, det er, at ved at læse årets nordisk litteratur, eller læse værker sådan løbende, så får man et blik ind i, hvad har den nordiske velfærdsstat gjort ved os måske? Hvilke betingelser har den moderne nordiske mand og kvinde, børn, alle for liv lige nu?
Ja. I samme øjeblik, du drager den konklusion, så slår jeg mig selv på munden og siger, der er jo ikke noget velfærdsstat i digtsamlingen Ming, som er indstillet fra Danmark i år. Der er ikke noget velfærdssamfund i Anna, jeg er Anna, som skaffede Claus Rifbjerg, Nordisk Råds Litteratur, som den første dansker på et i øvrigt lidt sent tidspunkt. Det er sjovt i begyndelsen, hvis jeg stadigvæk skal give rollen som den meget grå eminence, gråhåret i hvert fald, så er det, var det længe før danskerne kommer til. Det er Sverige-Norge i starten, de to kernelande, mellem hvilke den afgørende politiske splittelse, som skulle heles, gik.
Og jeg spørger på den måde, undskyld, så er det også fordi, at jeg jo overhovedet ikke forestiller mig, at velfærdsstaten skal være til stede, sådan manifest eller som institution, men alene det, at man har en forfatter et bestemt sted i verden, der sætter sig ind i en kvindes liv, skriver fra en kvindesynspunkt, som Rifbjerg gjorde, han er helt inde i ovarierne, om jeg så må sige, kunne jo godt være et tegn på, hvad den nordiske mand, den mand, der er vokset op og formet af lige præcis vores kultur, er i stand til på et tidspunkt i forhold til empatisk indlevelse i et andet køn. Bjørn Rasmussen kunne være et eksempel på, at der også er folk i den grad, der har psykiske problemer i det her så gode samfund.
Altså der må jeg lige afbryde og sige, at nu har jeg læst Tom Malmquist i Hvert øjeblik er vi stadig i live, og det er jo i høj grad en bog, der også handler om folkhemmet, og hvad folkhemmet, det svenske folkehjem, kan og ikke kan nu om dagen. Altså hans historie, som jo er en personlig historie om at miste sin kone og stå som alene far til et for tidligt født barn, er sådan set også en kritik af det samfund, han mødte, da han stod i sit livs tragedie. Han kunne simpelthen ikke få lov til at blive far og få faderskabet. Det var simpelthen så besværligt, selvom han havde DNA-analyser og havde været med hele vejen og havde levet sammen med den her kvinde i 10 år. Og han går sådan set ind og diskuterer eller kritiserer den måde, man ser på mænd og kvinder på som forældre og deres rettigheder i et samfund, som også har en stærk feminisme. Så der er noget meget konkret, synes jeg, nordisk og svensk på spil lige i hans bog.
Nu gik vi tilbage til den første dansker. Lad os tage den første nordmand, der fik den. Tarja Vesaas i 1964 fik den for Islottet, hvor I der absolut ikke er det mindste velfærdsstat eller andre former for stater. Det er et gennemført psykisk portræt af et forfrosset menneske, som kan være alvejen. Og sådan er det da heldigvis med utrolig meget af den her litteratur. Den kunne være skrevet alvejen. Litteratur handler blandt andet om empati, som Lise lige gav et eksempel på, velfærdsstat eller ej. Det er evnen til at leve sig ind i andre mennesker, eller som du, Jes, for et øjeblik siden karakteriserede Claus Rifbjergs roman, en mands evne til at leve sig ind i en kvinde. Det er vel noget af, nu kommer jeg op på den højeste, det er vel noget af det, skønlitteraturen bedst repræsenterer og bedst kan påvirke læserne til, det er, at verden kan også ses et andet sted fra.
Selvfølgelig. Nu havde vi i går i boghallen et arrangement om franske Houellebecq, hvor pointen fra Niels Lyngsø og Rune Lykkeberg og sådan set også mig selv, var, at hans forfatterskab er et, der viser den moderne, kyniske forbruger, den person, den mand typisk, som er formet af markedsøkonomi, af kapitalisme, altså som har indlejret alt det, som er på spil i et samfund, hvor alle relationer bliver sat på vareform. Og det er måske mere i forhold til sådan en iagttagelse, man også kunne sige om noget nordisk litteratur, selvfølgelig kun noget nordisk, at man kan spore også de her mennesker, som særligt i Norden, vil jeg dog påstå, har opnået nogle grader af frihed og ligestilling, som man ikke finder så mange andre steder. Altså på den måde kan man se måske, hvad det er, at velfærd gør ved folk, men du har da ret, 60% eller endnu mere er fuldstændig løsrevet fra den slags betragtninger. Lad mig lige høre jer to, hvis vi ser på køn og på lande, på genre, på alder, så har jeg en lille statistik her, der viser, altså hvilke af de nordiske lande, der har fået flest priser, hvor gammel man skal være, typisk for at være heldig og få prisen, hvilket køn man skal have, og hvad for en genre man skal skrive i. Hvad siger I, når jeg spørger jer om, hvilket land I tror, der har fået prisen flest gange? Nu vender jeg den her sædel om, der ligger foran dig, Thomas. Et slag på tasken.
Slag på tasken er Sverige.
Hvad siger du lige?
Ja, det vil jeg også mene, efterfulgt af Norge.
Det er fuldstændig rigtigt, det er Sverige. I er meget dygtige. Sverige har fået prisen 15 gange, men jeg skal dog tilføje, at det skal jeg ikke. Og Norge, Lise, har fået den 11 gange, og så kommer Danmark på en tredje plads. Så det er fuldstændig rigtigt. Så kommer det nemme spørgsmål. Hvilken genre løber typisk med den her pris?
Er det romanen?
Roman, ikke?
Ja, overvejende grad. Det er sådan, at af de priser, der er uddelt, og det er jo omkring 50, der er 36 romaner. Og kun ét erindringsværk. 12 digtsamlinger. 5 novellesamlinger. Så kommer vi til alder. Hvilken alder har man typisk? Og de skiller jo altså op i 10 år. Er man mellem 30 og 40, 40, 50, 50 og 60, 60 eller 70?
Altså man behøver vel ikke at være lige så gammel, som man typisk er, når man får Nobelprisen. Der er jo heldigvis yngre forfattere, der som også får den. Så det er lidt sværere, synes jeg. Altså Sara Stridsberg fik den tidligt i sit forfatterskab, hvilket var ret sjovt. Så, men måske man er midtvejs i livet.
Midtvejs i livet?
Jeg vil skønne, at det er 40 plus minus et par år.
Man skal faktisk være mellem 50 og 60.
Er det rigtigt?
Ja, men Lise har også ret, fordi at der er 19, der har fået den i det tidsspand der, mens der er 18, der har fået den mellem 40 og 50. Så mellem 40 og 60, ikke, der har altså 70% af prismodtagerne fået deres pris.
Det vil sige, at Rifbjerg var ung efter det der gennemsnit, han og Peo Enquist var ung efter det der gennemsnit.
Og når vi nu snakker om statistik, vi har mænd og vi har kvinder. Hvad tænker I om kønsfordeling? Det er klart, at mændene har fået flest, men hvordan tror I forholdet er, hvis vi tager de 55 priser, der alt er uddelt?
Jeg tror, i løbet af de næste år, hvis man ser tilbage på, altså, så er kvinderne kommet efter det, om man så må sige.
Jeg tror, der sker den samme forskydning, som der er sket i litteraturen. Ja. Det var et mandefag i 1960'erne, og nu er det ved at være et kvindefag.
Ja. Indtil nu 43 mænd og 12 kvinder, så der er meget, meget at indhente. Jeg tænkte, at vi her lige skal høre, hvad Lilian Munk-Røsing sagde til mig, da jeg ringede hende op og spurgte, hvordan det har været for hende at arbejde i den bedømmelseskomité, som henholdsvis indstiller bøger fra Danmark til det nordiske prissamarbejde, men altså også er med til at tage endeligt stilling til, hvem der skal vinde. Lad os lige høre det, inden vi går videre her i studiet. Lilian, du var i en årrække Danmarks repræsentant i Nordisk Råds litteraturpriskomité. Du var altså med i det udvalg, som både indstillede værker fra Danmark, men som altså også i sidste ende tog beslutninger om, hvilke værk fra hele Norden, der skulle have prisen. Hvad gik opgaven sådan mere konkret ud på for dig dengang?
Jamen, den gik ud på at sætte sig ind i, hvad der kom af ny spændende litteratur i løbet af året i Danmark, og så ud fra en del gennemlæsninger og longlists og shortlists sidde tilbage til sidst med to, som man fandt, det var en god idé at indstille til prisen. Og så kom jo så næste heat, hvor også de andre lande eller sprogområder havde indstillet et eller to værker, så skulle man sidde og læse de her mellem 12 og 14 forskellige nordiske værker og deltage i et møde, hvor alle de nordiske repræsentanter var til stede og afgøre, hvem det så var, der skulle modtage prisen.
Hvordan vil du beskrive hele den der proces? Er det en ordentlig, lødig proces, som folk derude kan være trygge ved i forhold til, hvilke værk, der til sidst ender med at få sådan en stor pris og sådan en anerkendelse?
Ja, altså Nordisk Råds litteraturpris udmærker sig jo blandt andet ved, at det er, hvad skal man sige, fagpersoner, der sidder i komiteen, det vil sige professionelle litterater eller forfattere, som har en faglig kompetence. Og det synes jeg også var min erfaring, når jeg mødtes med mine nordiske kollegaer, at de var utrolig kompetente. Niveauet var højt, og vi havde nogle ret interessante diskussioner af ikke bare bøgerne, men litteratur i det hele taget. Den er meget tænkt igennem, også den proces, der er for udvælgelsen, når den samlede komité mødes. Den er formaliseret på en, for mig at se, altså meget, meget redelig og ordentlig måde.
Hvad var det sådan helt personligt for dig bedste ved hele det forløb der? Altså, kan du huske altså en situation, en bog, en pris, hvor du siger, altså her kan jeg mærke, at jeg bare er litteratursyn igennem, eller jeg var med til at støtte, at et bestemt værk, der måske ellers ikke ville have fået prisen, faktisk løb med den.
Jamen altså, jeg synes, vi havde nogle spændende diskussioner af, for eksempel, hvor altså er det, fordi det eneste kriterie, det er noget, det jeg også godt kan lide ved den her pris, det er faktisk, det skal være høj kunstnerisk kvalitet. Og det kommer man jo så til at have nogle diskussioner af, hvad er for noget, ikke? Og der synes jeg, at nogle gange man kunne være med til ligesom at pege på, at det, der skilte et værk fra et andet, var noget med, at her må vi altså sige, der er tale om sprogkunst af allerhøjeste karat. Det er ikke bare noget med, at der er et plot, der er godt skruet sammen. Det er spændende. Det har en appel eller sådan noget. Det har altså også noget at gøre med det, som jeg vil kalde den sproglige kunst. Det bilder jeg mig ind, at det har været et punkt, hvor også min lille stemme har været med til at flytte noget på et tidspunkt.
Hvem er du personligt gladest for af de prismodtagere, der har været de seneste år?
Altså, selvfølgelig var det på en måde særlig stort at kunne opleve, at prisen blev båret hjem til Danmark, da Kim Leine fik prisen for profeterne i Evighedsfjorden. Men ellers så vil jeg sige, at jeg har været sådan set rigtig begejstret for de vinder, jeg overhovedet har fået lov til at være med til at udpege Jyrdje Eliassons noveller, ikke mindst Jon Fosses trilogi, som vandt sidste år, Marete Lindstrøms Dage i Stilhedens Historie, for nu lige at nævne de tre, der umiddelbart åbenbart er det, jeg kommer til at tænke på.
Der er en enorm forskel på romanen, som Kim Leine skrev der, Profeterne i Evighedsfjorden, og så Jon Fosse, som har sådan en arkaisk bibelsk klang i sine underlige mytefortællinger om det her par, der render rundt og prøver at få husly, og som laver slemme ting, de slår folk ihjel osv., eller han gør i hvert fald. Altså spændvidden mellem de to værker viser vel også noget om den, hvad skal man sige, rummelighed, der er i litteraturpriskomiteen. Altså det brede blik, der er, tænker jeg.
Ja, det vil jeg også sige, på den måde er det ikke en bestemt smag, der råder, heller ikke, tror jeg, i den enkelte repræsentant. Altså, jeg er jo selv lige så begejstret for Kim Leine, som jeg er for Jon Fosse, så på den måde er det ikke et snævert litteratursyn, hverken komiteen eller det enkelte medlem repræsenterer.
Her til sidst, hvilken betydning har det, at vi i Norden har et samarbejde om, hvad der er af høj kunstnerisk litterær kvalitet?
Jeg synes egentlig, det betyder rigtig meget at tænke det, som jeg vil kalde tværnordisk. Altså måske har der været en oprindelig idé med Nordisk Råds litteraturpris, at den også skulle styrke det fælles nordiske og en forestilling om, at man på en eller anden måde er gjort af samme mentale stof. Der synes jeg måske, at min erfaring med at sidde i komiteen tværtimod er, at vi er meget forskellige. Altså der er en enorm diversitet. Men altså i hvert fald for en del af sprogområderne gælder det jo, at vi faktisk godt kan læse på hinandens sprog. Det kan i sig selv være en kæmpe fordel. ikke mindst når det gælder sådan noget som lyrik. Og under andre omstændigheder er vi naboer, lande tæt på hinanden, hvor det kun kan være frugtbart og godt, at der er så meget som muligt også litterær trafik hen over grænserne.
Der er jo nogen, der vil sige, eller der er mange, der stiller sig det spørgsmål, hvad er det, der gør, at lige præcis Norge, og det er jo ikke sikkert, du er enig i den antagelse, men lige præcis Norge har så mange fantastiske forfattere i de her år. Kan du følge den vurdering? Jon Fosse, Kjærstad, Knausgård, Erlend Loe, Lindstrøm nævner du. Ola Bauer bliver gravet op fra de døde. Han er også fantastisk, når man møder ham oversat til dansk. Pettersson, Lars Saabye, Trude Marstein, Lind Ullmann ikke mindst, Geir Gulliksen, som er... Altså, har jeg ret, eller har folk ret i, at der er noget med de nordmænd der? Det er jo sådan et meget ledende spørgsmål, det her.
Jamen, jeg vil ikke være utilbøjelig til at mene, at Norge har et virkelig stærkt litterært miljø og nogle virkelig stærke forfatterskaber for tiden. Jeg tror ikke rigtig, jeg er den, der i hvert fald sådan lige på stående fod kan komme med den gode forklaring på, hvorfor det lige er sådan. Men der ser ud til at være en tendens.
Sidste spørgsmål. Tør du komme med et bud på, hvem der løber med prisen i år, eller i hvert fald tør du fortælle os, hvad dine egne favoritter er?
Altså nu er jeg jo så i den situation for første gang mange år, at jeg faktisk ikke har læst det samlede felt. Jeg har en stor svaghed for Linn Ullmanns roman, og for så vidt også hendes norske kollega Geir Gulliksen. Så der er vi tilbage ved det med de norske favoritter måske.
Og jeg siger tak til Lillian Munk-Røsing og fortsætter her, Thomas og Lise. Vi har jo så et felt i år, som ingen af os har læst i sin fuldstændighed overhovedet. Nogle gange når man det jo, fordi det er måske ens job at gøre det, andre gange så har man måske halvdelen eller en tredjedel. Men Lise, jeg tænker, at vi skal have dit bud på en stor favorit. Og det skal vi have, fordi du jo har læst Linn Ullmanns roman, De Urolige, og du var så begejstret for den, så man tænker, jamen hvis Lisa har ret, så må der også være nogen i det nordiske råds samarbejde, der kan se det her. Linn Ullmanns chancer?
Men de er da gode, fordi hun er et sted i sit forfatterskab, hvor hun virkelig har stor samling på det, hun skriver om, og hun har jo ligesom skrevet på hovedstolen, kan man sige, i denne her roman, som hun kalder det, og den er fremragende, og den har også en bredde, som gør, at den vil nå ud til mange. Så det vil virkelig være en nordisk bestseller, vi her får. Men man kan sige, at den lever sit eget liv, så om hun får den eller ikke får den, er måske ikke så betydningsfuldt for hende og for hele den nordiske litterære diskussion. Altså, der er det jo, kan man sige, ville det være mere interessant, hvis en af vores egne kandidater, og der må man godt have lov at være lidt nationalistisk, fik den. Altså, hvis sådan en som Bjørn Rasmussen nu gik ud og fik Nordisk Råds pris, så ville han jo pludselig komme ind på et helt andet marked. Det kunne da være skægt. Men når vi taler om storfavoritter, så må jeg sige, at jeg har lige læst I Hvert Øjeblik, at vi stadig i live af Tom Malmquist. Og jeg har faktisk lige læst den for anden gang, og jeg synes, det er en fuldstændig fantastisk bog, han har skrevet. Og før talte vi noget om genre, hvor vi talte om, er det romanen, eller er det digtet, der får den, eller hvad er det typisk. Og han skriver jo noget, man måske bedst kan kalde autofiktion, som vi er ved at kaste op over i forhold til, at det fylder så meget i vores eget miljø her hjemme i Danmark. Men det er jo en ny genre, som i hvert fald kan noget. Og eftersom Tom Malmquist også er digter, så kan den rigtig meget lige præcis i denne her udgave. Så den håber jeg også står stærkt, når de nu taler om, hvem der skal have den.
Lad mig tilføje, at jeg har læst Geir Gulliksens roman Historie om et ægteskab, som er den anden af de to utrolige romaner, som Norge har indstillet. Norge har jo, hvad skal man sige for mig, nordisk føretrøje på, hvis man overhovedet skal bruge den metafor, i litteraturen i de her år. Jeg synes, det er utroligt den spændvidde, der er i norsk litteratur. Tænk på Per Pettersson, tænk på Knausgård, tænk på Lars Saabye, tænk på Espedal, de graver Ola Bauer frem, de afdøde Kamin Sanden også, Roy Jacobsen, Øystein Løn, Merete Lindstrøm, Ørstavik, der er utrolige navne hele tiden, og Geir Gulliksen kender vi jo ikke i Danmark. Måske har nogen hørt, at det er ham, der er Knausgårds sparringspartner og redaktør. Knausgård skriver flere hundrede sider om altså sin redaktør i romanmærket Min Kamp. Og han har skrevet en rystende historie om en skilsmisse, hvor han altså ser alt fra sin ekskones perspektiv. Han tænker tilbage, den her fortæller, og kravler ind i hovedet på hende, også der, da hun møder det blik i øjnene på en anden mand, som ender med at blive hendes tilkommende. Og det er en roman, vil jeg så også sige, om nogle parforholdsdynamikker, som jeg tænker særligt eksisterer, jeg kan tage fejl, i det nordiske, fordi det ligesom i høj grad også er en, nogen vil sige, feminiseret mand. Han er journalist, han bliver fyret, han bliver hjemmegående, han er med børnene. Alt er jo på den måde ret fedt, fordi han godt kan lide at gå hjemme, og hun er læge, hun kan trykke karriere af. Men han oplever også, at han bliver mindre spændende seksuelt for hende, end dengang han havde travlt og var så lidt hjemme, og så videre, og så videre. Men vi er altså helt inde under huden i et ægteskab, hvor jeg hører dig sige, Lise, at vi med Malmqvist er helt inde i et andet felt af livet, nemlig altså en far, der oplever dødsfald, ikke? Og pludselig står der tilbage med et lille barn. Så, hvad skal man sige, det vi da i hvert fald kan her i Norden, kan jeg se, i de her år, det har da noget at gøre med det helt nære følelsesliv, med hvad skal man sige, det der måske nogle gange for almindelige mennesker befinder sig under det syvende slør. Det er som om, det bliver revet af i de her år, og der er nogle forfatter, der går helt derind. Hvad siger du, Thomas, med de lange linjer og det nutidige blik?
Jeg siger, at om årets prismodtager har jeg kun læst de to danske, så jeg er nærmest inhabil, og jeg lytter med stor interesse til, hvad I siger. I har jo uddelt næsten hver sin pris nu. Det er simpelthen ikke, at jer, der skal gøre det.
Jeg tror, at Linn Ullmann, hun løber med den, at de grunde Lise også nævnte, fordi udover det litterære, er den også så indlysende nordisk, og i forhold til hendes forfatterskab, hvor hun befinder sig lige nu, kunne man godt sige, så er det på tide.
Hun har også et godt køn.
Og det nævner du, fordi...
Fordi du sagde for et øjeblik siden, at der var en stor mangel på kvinder på listen, og det kunne man forestille sig, at de også ville gøre noget for at rette op, eller i hvert fald kunne bruge som modargument mod endnu en mand.
Tror I, at der kunne sidde folk i Norden og sige, at vi skal også rette op på kønsbalancer og ligesom gå lidt frem de næste år på den måde?
Nej, jeg tror da, at det bedste om mine medmennesker, de sidder der sikkert og taler om litterær kvalitet. Men jeg kunne da forestille mig, at hvis man står med to store topkandidater, så kan det da spille en rolle, at backlisten er så skæv, som du fortalte os for.
Tak, Lise Garstedt og Thomas Førstrup. Livet og skriften, en bog om H.C. Andersen, er titlen på en ny biografi om Danmarks store digter, eventyrdigter, H.C. Andersen. Den er skrevet af Johan de Mylius og Bettina Hellberg. Du har læst den. Velkommen her i Bogfolk.
Tak.
Vi kender jo autofiktion. Det er en af tidens buzzwords, forfattere skriver om deres eget liv. Men i den her sammenhæng, der handler det altså om, forstår man på din anmeldelse, om litteratur som det egentlige liv. At H.C. Andersen ser sig selv med litterære briller, så at sige. Hvad er det, der er Johan de Mylius tese?
Han har sådan set to teser. Og den første tese, den er, tror jeg, ret almen gyldig. Den har mange mennesker om H.C. Andersen. Det var, at han var fuldkommen passioneret, lidenskabelig optaget af at skrive og være og blive til en digter. Så at hele hans livsindsats gik ud på dette, at blive en skriftmand, en mand, som skrev. Og det tror jeg, mange vil skrive under på, og sådan opfatter vi også H.C. Andersen. Men så har han en anden tese, som måske er lidt mere interessant, og det er, at der egentlig ikke var den store forskel på H.C. Andersens liv og hans skrift, forstået på den måde, at det blev suget op i hinanden, at hans H.C. Andersens iscenesættelse af sig selv og af sit liv blev til skriften, sådan han efterhånden i virkeligheden kun var H.C. Andersen. Og det giver Mylius mange forskellige eksempler på. Det starter sådan set ganske banalt med, at H.C. Andersen omdøbte sig selv. Han hed nemlig Christian. Jeg har aldrig nogensinde tænkt på H.C. Andersen som Christian. Men det kan man blandt andet se, når hans gamle mor skriver til ham der i begyndelsen af 1820'erne. Min egen kære dreng, min kære Christian, skriver hun. Og Christian svarer han tilbage. Og efterhånden så bliver dette Christian omformuleret, iscenesat til at blive til H.C. Andersen. Så han er allerede meget tidligt i gang med ligesom at formulerer sit liv, så det kommer til at passe ind i hans skrift, og på en sådan måde, at man næsten efterhånden ikke rigtig kan kende forskel på det.
Så det er en selviscenesætter, der på en eller anden måde bliver opslugt af sit eget brand, af sin egen livsstrøm om at skrive.
Det bliver en slags sådan en symbiose, og Demylius har flere eksempler på det fra den tidlige tid. Jeg ved ikke, mange af os kender i hvert fald den der historie om, at da han ville fra Odense som 14-årig, helt vildt for at komme til København, der er hans mor meget imod det, og så kalder hun på, eller hidkalder en gammel sibylle, en gammel spåkone, som skal spå H.C. Andersen. Og hun siger så på et vist tidspunkt i det der samtale, han vil blive en stor mand, og engang vil Odense by blive illumineret til hans ære. Det er jo en fantastisk god spådom. Men Demylius påviser, blandt andet ved at gå tilbage til H.C. Andersens tidligste erindringer, hans levnedsbog, som kom i 1832, hans levnedsbog, at det var egentlig slet ikke den replik, som H.C. Andersen hæftede sig ved. Han hæftede sig ved en helt anden replik fra den gamle spåkone, nemlig hun sagde, jo, han vil blive en vild fugl, der flyver højt. Og den der vilde fugl, den satte sig fast i H.C. Andersens bevidsthed, som at det var hans målsætning at stige højt op over vandet og blive til en vild fugl. Og man ved jo også, at fugleperspektivet kommer meget igen, både i hans eventyr, hans rejsebeskrivelser, hans essay, hans digt osv.
Den grimme ælling.
Den grimme ælling netop, ikke?
Han bliver svanen over Svanegård, som du siger.
Ja, ja. Om end svanen jo ikke stiger helt til værst til sidst, kan man jo sige. Altså, den lander jo smukt blandt de andre svaner. Det er der mange, der har undret sig over, blandt andet på en toppedan, som har sagt, hør en gang H.C. Andersen, skulle den svane, som endelig er blevet til det, den skulle være, den store svane, skulle den ikke lette flyve helt op mod himlen, der forsvinde? Nej, men det gjorde den så ikke.
Så det, du siger, er, at Johan Demylius har undersøgt ting, som vi allerede kender, nøjere og har lagt vægten nogle andre steder, end der hidtil er blevet lagt.
Det har han gjort, ja. Og man kan sige, at det er jo egentlig mærkeligt, at Demylius ikke citerer andre H.C. Andersen forskere ret meget. Hvis man tænker på den mest anerkendte og berømte H.C. Andersen forsker, Topsø Jensen, H. Topsø Jensen, som næsten har viet sit liv til at skrive om H.C. Andersen, så er Topsø Jensen kun citeret 3-4 gange. Og der var Jens Andersen, som er biografiforfatter, og som i 2002 skrev en biografi over H.C. Andersen i 2 bind, han bliver overhovedet ikke citeret. Og så er der selvfølgelig den gamle Hans Brix, og der må man sige, selvom Brix jo skrev, Hans Brix skrev disputat som H.C. Andersen, men hvis man læser eller forsøger at læse den i dag, så bliver man dybt skuffet. Hold da op, hvor er det kedeligt. Og det har Demylius jo sådan set også formentlig sagt til sig selv.
Men Jens Andersen er jo ikke kedelig. Han lavede jo en bog, som er læst og elsket.
Ja, som er læst og elsket, men som, hvis man sammenligner den med Demylius, jo er meget mere, hvad skal jeg sige, normal. Sådan den man bladrer det igennem side for side og siger, åh ja, og sådan og så videre. Men Demylius er jo lidt speciel. Han er jo en forfatter, som har et sådan ligesom specielt greb om H.C. Andersen og har viet sit liv til det. Demylius, han var professor på Syddansk Universitet, på det, vi i gamle dage kaldte for Odense Universitet. Han er vel født i 1944, tror jeg, og er nu gået på pension, ikke? Men han har jo sådan et specielt tag på H.C. Andersen.
Ja, du nævner en særlig hengivenhed.
Stor hengivenhed for ham, og det må være svært at opretholde den hengivenhed, for hvis ens hovedtese er, at H.C. Andersen har iscenesat sit liv, det er måske ikke sådan en særlig smuk bemærkning, så skal der virkelig en hengivenhed til for, at man stadigvæk kan opretholde sin begejstring for H.C. Andersen. Det synes jeg, han gør på en fremragende måde.
Men nu taler du om et særligt greb. Folk derude, folk, der læser bredt i bred forstand. Altså, som jeg nævnte før, rigtig mange kender Jens Andersens tobinds biografi. Mm. Hvis du skulle sådan som forbrugervejleder, en, der har læst rigtig meget gennem tiden om H.C. Andersen, og nu altså også har læst Johan Demylius' nye biografi, og kan huske, og formentlig har bladret og læst en del i Andersens. Altså, hvordan vil du beskrive grundforskellen? Er det ene sådan et lært, akademisk, ekscentrisk værk, mens det andet er formidling, om jeg så må sige, eller hvordan vil du se det?
Ja, i virkeligheden så Så har du fuldkommen ret. Altså den forskel, du der opridser, den vil jeg godt skrive under på, at jeg ville nok, hvis jeg var interesseret i H.C. Andersen, men egentlig ikke ville sådan have hovedpine 2 dage efter, så ville jeg foretrække Jens Andersen, fordi han skriver, ikke fordi Demilius ikke skriver godt, for det gør han, men han skriver meget specielt, han bruger mange fremmedord, han har mange noter, han har et stort apparat, han har masser af litteraturhenvisninger, han har abrupte karakteristikker hos Andersen, mens Jens Andersen mere skriver på en måde, som vi, hvis vi er interesseret i H.C. Andersen, kan følge med i. Så der tror jeg nok alligevel, jeg ville tage Jens Andersens biografi. Men dermed var ikke sagt, at Demilius ikke er utrolig spændende også.
Ja, du giver den 5 hjerter, og så nævner du, at du ikke vidste, men det får du altså at vide nu af Demilius, at H.C. Andersen kunne hjælpe mig røg cigar.
Ja, det skriver han et sted. Og jeg ved faktisk ikke, hvor han har det fra, fordi når man læser H.C. Andersens dagbøger, hvilket jeg stærkt kan anbefale, det er noget af det sjoveste og mest fuldkommen vanvittigt personlige, man overhovedet kan læse fra den 19. århundrede. Men hvis man læser hans dagbøger, så ser man, at H.C. Andersen meget tit skælder ud over, der er røg, når han sidder derinde i diligencen, eller hvor han kommer ind på et hotel, og han var jo tit irritabel og vredladen H.C. Andersen. Han var jo slet ikke den der idylliske forfatter, den der børnebogsforfatter, som man mange gange karakteriserer ham som. Han blev meget vred over cigarrøg, så jeg blev meget forundret over det. Det må jeg indrømme.
Vi slutter simpelthen ved cigaren, Bettina Hallberg. Tusind tak, fordi du ville lægge vejen forbi her i dag. Ja, i sidste uge var det Nobelprisen, det handlede om. I dag var det Nordisk Råds Litteraturpris først og fremmest. Og så kan man jo opfatte det lille indslag om Johan Demilius' bog som en optakt til, at H.C. Andersen-prisen også bliver uddelt i næste uge, og den går til den japanske mesterforfatter Haruki Murakami. Jeg er tilbage med Bogfolk igen i næste uge, og husk, som jeg altid siger her til sidst, at anbefale vores litteraturradioprogram, vores podcast, til venner og bekendte. Og du kan jo fortælle dem, at man kan finde os via pol.dk/podcast, at man kan finde programmet i iTunes, og man også kan høre os, hvis man downloader Politikens podcast-app i App Store. På genlyt under alle omstændigheder.